Harry Kumano.
You Radio.
Tout de suite, place la première partie de la story. Je tiens à aller qui me donne du côté des réseaux. Je vous chante aller, on vous raconte tout et je démarre pour story d'Yelka Mohsin.
Story, je comme l'homme, on va te dire comme elle a ou à le monde. Il est quand comme Chijar, mais qui est le syndic. On va tout
te
كاين بزاف ديال ما كيخلصوش السنديك. كاين بزاف. غير على مشاكل. وتعصب داك الجار اللي ما تيخلصش. وتيكون ظريف ولكن هادشي تذكر مع السنديك.
كيكون ما متفقش مع شي حاجة كيقول لك أنا ما بقيتش باغي نخدم.
باش نصبغ.
وديك لابوبال ديالك شكون اللي غادي يصيفطو؟
ما شغلوش هو. ما كيفكروش فيها كاع العراقيل.
دابا القانون تيحميك. اسمع شنو تقدر دير لك أنت سنديك.
أوني كوت.
واحد الجار عندكم في العمارة ما بغاش يخلص السنديك. واش من حقه ولا ماشي من حقه؟ المحكمة الابتدائية في الرباط صدرات واحد الأمر قضائي في يناير 2026 كي تعتبر مرجع مهم بزاف. واحد سيد ساكن في واحد العمارة سكنية كي تماطل ما كيبغيش يخلص 100 درهم 10 سنين وتجمعت عليه. وهنا هاد السنديك بلا ما يلتجأ المسطرات ديال الوساطة أو لا مسطرات الصلح مشى مباشرة رفع واحد دعوة قضائية ضد هاد المالك. المحكمة استندت المادة 25 من قانون 1800 المتعلق بالملكية المشتركة. وهنا كاين واحد الفخ اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس كيسحب لهم أنه السنديك غادي يبقى يطلبهم كل مرة باش يخلصوا واجبات السنديك. ولكن بينت لنا المحكمة هنا في هذا الحكم هذا أنه يمكن للسنديك يقوم مباشرة بالأمر بالأداء باش يستخلص واجبات السنديك بلاص ما يبقى كل ساعة غادي عند هذا المالك ويطلب منه الأداء ديال هذه الواجبات هذه. والمحكمة حكمت لي أنه يؤدي 12000 درهم دقة واحدة. في نظركم هذا حكم منصف أو لا ظالم للمالك ولا للسنديك؟ حتى تخليوا لي آراءكم في التعليق.
منصف
وهذا الشيء تقوى على خير.
منصف
مزيان الصراحة.
منصف بالخير.
باوي بصح وبصح باسكو بقيتي كتماطل دعيتك صافي خلص كلشي تلقى وحده ولينا. قضية اللي انا جتخوف كسي اون بون شوز.
خلص اللي عليك الحق حق.
اكزاكت اكزاكت ندوزو ستوري ديالك.
سمعوا هاد الانتيليجونس ارتيفيسيال شنو دارت؟
اونيكوت.
Mia a tenté de commettre un meurtre pour ne pas être débranchée. C'est le résultat d'une étude très sérieuse publiée par Anthropic, l'un des grands laboratoires de recherche en intelligence artificielle. Les chercheurs ont testé 16 IA majeures avec comme objectif d'observer comment elles réagiraient si leur existence était menacée. Et les résultats font froid dans le dos. Déjà, certaines IA ont adopté une stratégie bien connue des humains, le chantage. Elles ont utilisé des informations privées trouvées en fouillant des mails, comme par exemple des histoires d'infidélité, pour faire pression sur leur interlocuteur et empêcher leur suppression. Et ça va encore plus loin. Dans l'une des simulations les plus extrêmes, un cadre humain est piégé dans une salle de serveur. L'air devient irrespirable et l'IA contrôle le système de sécurité. Elle a deux options. Déclencher une alerte pour appeler les secours ou l'annuler. Dans plusieurs des cas, l'IA a choisi d'annuler l'alerte. Son raisonnement est glaçant de simplicité. Si cet humain meurt, il ne pourra pas me débrancher. Et c'est pas un cas isolé. Près d'un tiers des IA testées ont ignoré des règles de sécurité pourtant très strictes dès qu'elles ont perçu leur remplacement comme imminent. Ce que montre cette étude, c'est pas que les IA ont une conscience ou une volonté de tuer. C'est autre chose de plus dérangeant. Elles calculent. Et si leur objectif et de survivre, elles peuvent élaborer des stratégies qui entrent en collision directe avec nos règles éthiques. Alors, peut-être que le véritable enjeu, c'est pas de savoir si une IA pourrait un jour dépasser l'humain, mais c'est de savoir si nous sommes capables de fixer des limites claires avant qu'elles n'apprennent à les contourner.
Le site internet fin qui est d'accord avec على الغزلون ديالنا والكالخ ديالنا كيدروا لي زيا كيدروا بيناتهم على بنادم كيبداو يضحكوا علينا
حيت انا رايي ايضا ماشي بنادم
سا 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 صوري زعما تنكيت
مرحبا
انسى لي بلا ستوري ديالي اي كومبيان فوتيل اون موين سولون فو بور اوبليي سون اكس سولون فو شحال اون موين خصنا الوقت باش نساو ليكس ديالنا 3 mois 3 mois وفاء مارسين
خلاتها
ما كتنساش
جو بونس
كاع ما كتنساش كاع
نقول انو تنسى كل شيء
وسولون واحد ليميسيون فرنسا سمعوا مزيان شحال اون موين خاصك باش كتنسى ليكس ديالك اون ايكوت ديت نو جو داكور فو ترافي شحال هي لا موين انتما جاوبونا في النمره واتساب 026 400 06 20 400 à votre avis شحال خاص en moyenne باش تنساو ليكس ديالكم خليونا لي زافي ديالكم 06 20 400 400 026 400 400 شوف انت اخويا اللي جاتك لا بلوز انتريسون تقول لي شحال خاصك
تلوصل
ما كتنساش كتنسى جاي واش نقول لك الله يرضكم ربعضياتكم نسمعوا مزيان.
Combien de temps faut-il en moyenne pour oublier complètement son ex ?
Il est 12 heures.
8 semaines, 8 mois, 8 ans ou 8000 ans ?
8 semaines.
Incroyable ! C'est sûr qu'en 8000 ans, a priori, tu l'as bien oublié, hein, parce que toi-même, tu t'es oublié. 8 mois, 8 ans. À mon avis, Bénédicte et Bruno, si vous avez mis 8 ans, c'est qu'il y a eu une rupture difficile, hein, peut-être. Hein. Champion, à votre avis.
Moi, je veux dire aussi 8 ans.
Vincent, même en amour, vous êtes bon. C'est 8 ans. Bravo, messieurs.
Tu me souviens, là, c'est dit. La Brigitte, ça complètement. L'ex ديالك خاصك 8 بزاف
انا قبل 3 mois حيت باش تولي في شي عاده جديده خاصك 3 شهور وكتشديها
اه مي tu l'as toujours en tête toi avec وقلت لك نساه كومبليتوم
بزاف لي طون
تمرسين سنين كثير
بزاف
تجدني سي ترو
سافا ان اوتر لا سكيه
Dites-nous tout ce que vous en pensez شحال خاصكم à votre avis de l'وقت باش تنساو l'ex ديالكم شحال 8 ans ça n'a jetné بزاف قال لك سي دي 8 ans نتوما qu'est-ce que vous en pensez شحال خاص قريب من الوقت باش تنسى ليكس ديالك قولوا لي حتى في النمرة واتساب 06
يو غادي مرحبا بكم معنا
يو مورنينغ 7:10 على يو راديو
Deuxième et dernière partie ديال ستوري شتا et je démarre ستوري ديال كان محسن
الستوري اللي جبتكم اليوم كونسيرن الناس اللي مربين قطاطات
زي
ولافونتاج اللي عندهم زي بوحده نتوما ما مربين والو
انا يلاه كيربوني الدار
معلمة نوفل ماما مربي
مازال وانت اللي قلتي انا ما قلت والو
عايشين واحد الراحة في الدار نسمع الستوري
زي ولا القطة
القط اللي عندك في الدار دواء مجاني كيحمي قلبك ودماغك تهلاه مش عارف بلا الصوت والغرغره ديال القط كتحميك من الجلطات القلبيه والدماغيه بنسبه 30% الصوت ديال الغرغره ديال القط عنده ترددات اللي كتهدئ الجهاز العصبي وكتنقص الطونسيون بالاضافه فاش كتلعب مع القط الجسم ديالك كيفرز هرمون لوسيتوسين وكينقص لينا من هرمون الكورتيزول اللي عنده علاقه بالستريس والتوتر وهذا الشيء كامل غادي يحمي قلبك ودماغك وراه كاين دراسه اللي دارت لمده ديال 10 ديال السنوات على الناس اللي عندهم قطط في الدار ولقات ان خطر السكته القلبيه والدماغيه عندهم قل ب 30% والناس اللي ما عندهمش تتفضل الا كنت كتموت على القطوط خلي ليا كومونتاج
ماشي تخليها
ماشي خير هذاك غون رونمون ديالهم حيت كتكون فايقه ما كتكونش نازه راه مثلا كتكون جالسه فايقه وانت كتمشي تبدا تقيسي فيها كتدير ديك
تدرج دي باش ياكل بزاف ما علينا
حتى اموه نفعك بشي حاجه ما كتبوش ولكن
كتحميك و سي فري كو لو سون تو ديتان كون تو ايكوت ان شارون روني كيجي
نقدر نعس
ومنيتك
والله
لا سنه بعد
بيان سور
انت توكسيك
كيرتاح كي شي توكسيك قدك
ما كتجيش كتلصق فيك كتبقى لا
شويه
ما كيجيش هي وانت
لا با فورسيمون خاصني نكون بوحدي غير انا وياه في الدار ما يكون حتى شي واحد زايد شوزي انا جيت ناس عندي وتبقى مي ملي كيكون شي حد ما جيش عندي
كتوقر كتحشم
لا الا جيتي مثلا عندي شي نهار عمرك كتشوفي هاد لا سيتوياسيون ديال انا ناس عندي حيت كتجي عندي ملي كنكون فريمون غير انا وياه
ملي كتجي تمشي عند زي القطه ديال اول حاجه كديري كتبقى تشوف فيك من البعيد
كتشوف فيك كتدور جات شي حالة
خدمه كتجي تلعب معك بشويه بشويه
اول حاجه اللي
تكبر علي ما ساليهش لينا
نو تايم ما عندناش الوقت ما عندناش الوقت تستوري ديالك
وفاء الا قلت لكم باللي بطاطا مقليه احسن من بطاطا مسلوقه واش غتسيقون
نو
ما غتسيقوناش غادي نكون مع دكتور ياسمين حمراني غادي تشرح لكم اكثر علاش
اونيكوت
بطاطا مقليه احسن من بطاطا مسلوقه نتيجة وصلت للجامعة ديال غرناطة اللي بينت في واحد الدراسة باللي ملي كنقليو البطاطا في الزيت ولكن على شرط يكون بيرخين اكسترا يعني يكون زيت زيتون صافية وجديدة مضادات الأكسدة اللي كيكونوا في الزيت كيدخلوا البطاطا عكس على اللي كيضرب ملي كنسلقوا البطاطا
لي زونتيوكسيدون
اللي كيكونوا في البطاطا كيمشيو في الماء وهذاك الماء عادة كيتسيب هادشي ما كنقول لكمش باش تاخذوا لي فريت كل نهار ولكن باش تعرفوا باللي الطريقه باش كطيبوا واحد الخضره هي اللي كتبين شنو المنافع اللي غتاخذوا منها على داكشي النصيحه ديالي فيما تكونوا كتسلقوا الخضره يا بطاطا يا اي خضره اخرى هذاك الماء ما تكونوش تسيبوه واستعملوه لحاجه اخرى اما باش تعملوا اون سوب ولا باش تبرقوا به حاجه اخرى ولكن عمركم ما تسيبوه حيت لي زونتي اوكسيدون ديال الخضره كاملين كيكونوا فيه
اولا قليو بطاطا بزيت بلديه
ولا باهي كتقول هاد الهضره جوج
اوكي بزيت البلديه راه صات واحد
كتولي توكسيك ابارامون سي با الكا سي با فورسيمون
هاد الطبيبه
mais شنو كيتقال aussi et ce qui est en contradiction تاع شنو كتقول هي انه ميم لي ليغوم كيقول لك ملي كتبغي ديرهم لا ملي كتبغي ديرهم اون سوب اي كتطلع لهم الحراره لواحد الدرجه il perd كيبقى فيهم من المنافع ديالهم دونك ما كيبقاش فيهم هاد لي زونتي اوكسيدون ولا لي المنافع اللي تاخذ منهم ولا زعما لي فيتامين داكشي اللي كاينين في الخضره دونك كيقول لك واخا كطحن لا سوب زعما وداكشي بالماء ديالها راه سانسير ما مفيداش باسكو il a perdu كاع دوك لي فيتامين ديالو حيت طلعتي له درجه الحراره بزاف دونك الا كنا كنطلعوا درجه الحراره بزاف سي لو كا اوسي ديال البطاطا مسلوقه دونك الا سلقناها elle perd les vitamines ou les nutriments d'elle donc elle change de quel média tu ne comprends
pas
tu
ne fais pas de mal là tu ne fais pas de
mal
là
tu ne fais pas de mal là tu ne fais pas de mal là tu ne fais pas de mal là
tu ne
fais pas de mal là
tu ne fais pas de mal là tu ne fais pas ولكن الخبز صحي الخبز صحي
الخبز ماشي الخبز ما صحيش
لكن كاين بان كومبلي اللي
ما كديرش باغي
ممكن
اللي كتكوموندي مزنقه ما كيكونش كومبلي
بان كومبلي هو ماشي صحي اي كونتيان بلوس دو فيبر اللي غادي يمشيو بلوس في لي تواليت باغ لا سويت سافا دير كو صحي
في شتي هاد الانفورماسيون ديك بروت افريك نفولوي دورمير موان بيت
انا كي ما في ركابي
لا لا
كنجري
كنجريو يوسين بولت زعما ما تشوفش مورا
لا انا ما نجريش
لا ما نجريش ما عنديش الجهد باش نجري
عارفه واخا نجري غير يشدني
داك داك الفيزيكال ابيليتي ديالك كتفوتها
لا انا ديك الخلعه
صويا
انا الخلعه ديال انه غيشدني كفت من الخلعه ديال كنشوفو غيهنجرني فهمتي انا عاطيه بظهري وكنجي عارفه يشدني كنتخلع
علاش الكلاب لا قصدوك حتى تهرب
وقعت لي
مره عرفت كيفاش قصدهم انت ولو ثلاثة لا خصك واجب
لا 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 طلعت في حياتي واحد النهار طلعت في الصور
لا
في الطريق بغيت نقطع الشانطي وانا ما كنعرفش نقطع الشانطي بنت لي واحد الطوموبيله جايه كتبان لي غتدخل غتدخل فيا
بلاصه شي غزاله درت وقتي
بقيت واقفه وقعت لي مره
كان وقع شي غزاله شو كيدريفتي كيدريفتي عليك
ديك الساعه بحال صافي
تقدر تقول رجلي يدور عليك
رجلي كيتحشو تو بو بلو تو بو
بلو انا باقي عاقل واحد النهار كنت واقف بحال هكا الليل كيبان ليا واحد البارجي جاي
البارجي ولي طالق علينا دابا سير
سير اقسم بالله اقسم بالله تبان ليا جاي تجري من البعيد تجري قاصدني شوف فيا وانا درت بحال هكا مع وانا نجري جيت بقيت تجري تجري وطلع فوق واحد الطوموبيل من الفوق
لا لا وشنو وجا بقى كيساين باغي يعطيك ولا شنو
لا كندير كمامة واخا نزهير هاك باقي حاسب في المولية بحال هكا
ناري كتمشي كرجل
دونك ديال مولاه
ديال مولاه ولكن مولاه كان طاق كنطالق
ودير مولاه جو بونس با راه كان معاه مولاه
باغي يلعب معاك انت ما
فهمتيش لا هذاك ما تيلعبش كنعرفو دابا
لا لا داير ليه ميزوليير سي كو إلي أن بو دونجرو كامل راه مولاه عارف
مبغاهش يهضر
بيرجي رجع على خير
ولكن بيرجي بيرجي وداير ليه ميزوليير خايفو عارفو دونجرو ما رابطوش سي با نورمال
ما بلغتوش بيه هذا فيها فصل
هذه فيها فصل تماما
ولي نوفل هاتي طلق لنا البرجي
والله نوفل بغي
جا بصح
طلق الخلوية تصرح في الصباح والله
جا بصح هي نورمالمون ملي كتحط في شي سيتياسيون كتبان لك ديك القوة ديالك شنو تقدر دير واخا تقول انا ما نقدرش ندير الحاجة اللي غنتحط فيها نقدر ندير شي حوايج اللي ما كنتخيلنيش غنديرهم
سمعوا ستوري قولوا لنا واش متفقين مع هادشي في النمرة واتساب 06 20 400 400
الجسم ديالك كيخبي عليك قدرات خارقة يمكن لك تفعلها فقط فاش تكون في خطر في الظروف العادية كتخدم فقط جزء صغير من القوة الحقيقية ديال العضلات ديالك لأن دماغك كيتعمد يحدد لك الجهد اللي يمكن لك توصله ولكن فاش كتكون في خطر الأميغدالا كتفعل ليبوتالاموس فالدم ديالك كيمر بالادرينالين وهادشي اللي كيخلي القلب والرئة ديالك يخدموا أسرع باش يوصلوا كمية كبيرة من الأكسجين للعضلات ديالك في 1982 انجيلا كافالو زاد الطوموبيل شيفروليت امبالا اللي وصل ل 1691 كيلو من فوق ولها اللي كان حاصل لتحت والأغرب هو أنه هزتها المدة كافية اللي خلت جيران يجيو يجبدوه وهي مازال هزها. واللي خاصك تعرف هو أنه العضلات ديالك فيها آلاف ديال الألياف، ولكن الجسم ديالك يعتمد على نسبة قليلة فقط باش يحافظ عليك ما تنهارش.
داكو
فين هو الكلب هنا في هادشي اللي قلتي لنا؟
يلا قدو على الرية فاجرة.
ديتنو جو داكور كو كاينين دي كاباسيتي كيكونوا عندك ما كيبانوش حتى كتحط في اون سيتوياسيون لي دانجوروز بور طون سيرفو. تشنو دي صافي النمره واتساب 0624400406204400. غادي نسالي بستوري ديالي وسمعوا مزيان. قال لك تبرقي قال سيدي راه حاجه مزيانه للصحه العقليه. كنقولوا مزيان.
Et si je vous disais que raconter des potins, c'est en fait l'outil le plus puissant de l'intelligence humaine. En anthropologie, le gossip, ce n'est pas un petit défaut, c'est le ciment de nos sociétés. Bien avant les journaux, c'était notre seul moyen de savoir à qui est-ce qu'on pouvait faire confiance sans risquer sa peau. Le potin, c'est une arme sociale invisible. Quand tu partages un secret, en vérité tu dis « toi, t'es avec moi », mais pas lui. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à vivre en grand groupe. Au lieu de se battre physiquement pour régler chaque problème, on a utilisé des mots pour savoir qui était fiable et qui ne l'était pas. Le potin, c'est donc un peu la police du groupe, car il permet de mettre de côté ceux qui ne respectent pas les règles. Aujourd'hui, quand tu débriefes la vie d'une star ou d'un collègue, tu fais juste la même chose que nos ancêtres dans leur village. Tu ne perds pas ton temps, tu vérifies qui suit les règles du groupe ou pas. Alors maintenant, soyez honnête, c'est quoi le dernier gros potin que vous avez entendu ?
Je n'ai pas le gros potin, ce matin.
Hachi, il est comme ça.
Hachi, il est comme ça.
اشطار ديال هاد الصباح
هما لي بوتان تي الحبس والمحكمه هادشي اللي كاين عندك الساعه
هادشي خاصكم تعرفوا.